Ассалауму алейкум, кымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Міне бүгінгі арайла батқан таңдарыңыз шуақты болсын. Я бүгінгі бастаған күндеріңізге сәттілік тілеймін. Және қымбатты тыңдармандар, бүгін аптаның соңғы жұмыс күні, яғни бүгін жұма, бүгінгі күндеріңізге сәттілік. Соңғы түйенің жүгі ауыр демекші, соңғы күндеріңіз ауыр болмасын, керісінше өте сондай сәттілікке, жақсылыққа, қуанышқа толы, ерекше көтеріңкі көңіл күймен өтетін күн болсын деп шын жүрегімнен осы тілегімді сіздерге арнағым келеді. Яқын батырлар тұрмандар, бұл отбасылық Назар FM медиа орталығының кезектегі таңсәрі бағдарламасы басталды. Я сіздермен бір сағат көлемінде болатын тікелей эфирде, яғни қауышып отырған мен Нұрлан Қанат. Енді қымбатты тыңдармандар, бүгінгі күнге арналған бағдарламаның тақырыбын сіздерге бірден назарларыңызға ұсына кетейін. Бүгін қызық тақырып, ерекше тақырып, кейде ұната бермейтін тақырып шығар деп ойлаймын кейбіреулердің. Сондай ашық сөйлесетін кез келген секілді соттақ қымбатты тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыз өтірік айту туралы болады. Өтірік айту бұл жаман әдет, адалдық ал бұл өте жақсы деген тақырып, яғни өтірік тәуелділікке алып келетін ауру түрі ме дейді. Осындай сұрақ бар қымбатты тыңдармандар. Өтірік айту деген жалпы адамның бойындағы ауру деп айтуға болады ма? Осы бір кесел деп, үлкен бір адамның өміріндегі жаман кесел десек те болады. Әрине кеселдің, аурудың жақсысы жоқ деп айтады, бірақ бұл өтірік айту мүлдем адамның бойындағы қандай кеселдің түріне жатады жалпы. Осы туралы әңгіме ететін болайық, құрметті тыңдармандар. Егер сіз өзіңіздің пікіріңізде өтірік айту бұл шынымен де ауру дейтін пікіріңіз болса, не үшін ауру екенін дәлелдеп айтып берсеңіз болады. А егер жоқ, бұл ауру емес, бұл жай адамның қызығушылығы дей ме, жай адамның әлсіздігі дей ме дейтін ойыңыз болса, оған да өзіңіздің дәлеліңізді айтып қосып отыруға болады. Қымбатты тыңдармандар, жалпы өтірік айту әрине жаман екенін кез келген адам біледі, яғни оны тіпті мынау кішкентай балаларымызды да біз соған үйретеміз. Өзімізде солай үйренуге тырысамыз жаңағы өтірік айтпауға, және басқаларға да үйретпеуге тырысамыз. Бірақ өкінішке орай ол өтірік деген нәрсе, ол бар нәрсе, біздің айналамызда жүр ол. Одан арылу, одан ажырау қазір бізге өте қиын, өйткені әр өмірімізде күніне десек те болады. Бүгін ол туралы мен айтам. Жалпы статистикалар бар, зерттеулер жасалған, адам күніне қанша рет өтірік айтатыны, оның ішінде үлкені бар, кішісі бар. Әрине өтіріктің аты ол өтірік, үлкен кіші деп бөліп жармай. Жалпы күніне қанша рет өтірік айтамыз, осы туралы статистикалар бар, зерттеулер бар. Осылар мен сіздермен бөлісетін боламын, мамандардың жасаған нәтижелер айтуға дайынмын. Ендеше қымбатты тыңдармандар, біз қазір әдеттегідей бір әнге бөлінейік. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар.
Жайлауынан қонан суретіңмен, әуеніңмен. Қазақтың халығын қазынамсын, адамзат қазынаңнан азық алсын. Асыл сөз, асқақ рух әуелеген, сен деген жігерлі де.
Қымбатты радио тыңдармандар, бұл Айгүл Иманбаеваның орындаған «Шырмауық» деп аталатын әнін бірге тамашаладық. Осы міне әсем әннен кейін бағдарламамызға қайта оралайық. Я бұл қымбатты тыңдармандар, таңсәрі бағдарламасы басталып кеткен, тағы да естеріңізге сала кетем. Я бүгін 26 наурыз 2021 жыл, Алматы уақыты 9:09 көрсетіп тұр. Ендеше бұл дегеніміз біздің ауа райын жариялауға, сіздердің назарларыңызға ұсынуға уақыт келді деген сөз. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бүгінгі күнге арналған ауа райы болжамы осындай. Бүгін күндіз Алматы қаласында +13 градус болады деп болжап отыр екен. Ал қазіргі таңда ауа температура +11 градусты көрсетіп тұр. Я, бүгін Алматы қаласында жаңбыр жауады деп күтілуде. Ал Нұр-Сұлтан қаласында, біздің ел ордамызда, бүгін күндізгі ауа температура -1 градус болады деп болжап отыр. Ал қазіргі таңда ауа температура -10 градусты көрсетіп тұр екен. Я, бүгін Нұр-Сұлтан қаласында күн ашық болады деп күтілуде. Міне, қымбатты тұрмандар, бұл біздің еліміздің, жеріміздің ең ірі, ең маңызды қалаларына арналған ауа райы болжамы міне осындай болады деп күтілуде. Енді бағдарламамыз негізгі тақырыбына оралайық. Бүгін өтірік айту жаман, адал болу жақсы деген тақырып талға қойып отырмыз. Және біздің күннің сұрағы, өтірік тәуелділікке алып келетін ауру түрімі деген сұрақты қойып отырмыз. Жалпы мен жоғарыда азда кем кірісіп беретін айтып кеткен болатынмын. Жалпы өтірік айтпайтын адамның саны кемде кем, жоқтың қасында десе, жоқ десек те болады. Сонда қымбатты тыңдармандар, бұл әрбір адамның бойындағы не нәрсе, бұл мінез бе, әдет пе, ауру ма, бұны қалай айтуға болады жалпы білмеймін. Сіздер осы туралы ой пікірлеріңізді қосыңыздар. Өтірік сіз өмір сүруге болады ма жалпы өтірік айтпай? Сіздер мойындаңыздаршы, күніне қанша рет өтірік айтасыздар? Жарайды, күніне демей қояйын, жалпы айына, жылында қанша рет өтірікке душар боламыз? Өзіміздің ойымыздан, санамыздан шыққан неше түрлі ойлап тапқан әдемі нәрселерді шындай қылып айтатын кездеріміз болады ғой. Сол секілді қымбатты тыңдармандар, адамның жан дүниесін білетін бір жаратушы ие, Я, және сіз екеуіңізден басқа ешкім білмейді, сіздің ішіңізге ешкім кіріп шыға алмайды, ешбір адам. Я, сіздің жан дүниеңізді білетін тек қана жаратушы ие, Құдай ғана, ал сіз сол өтірікті оның көзінше қалай айтып жатырсыз, қалай болып жатыр, оның бәрін білетін сізбенен ол ғана. Сот тақымбатыратырмандар, өтірік айтудан аулақ болу үшін, одан арлу үшін не істеуіміз керек, қалай болу керек, немесе бірудің өтірік айтып отырғанын қалай біз сезіп біліп қойға болады. Я, осы туралы бүгін әңгімемізді өрбітетін боламыз. Я, қазір анау детектор лжи деп жатады, я, өтірік айтуды анықтайтын құрал, сайман бар. Я, қазір ойлап тапты, ол кез келген оны жерде пайдалануға болады, яғни оны арнай пайдаланатын жерлері бар. Я, оны қылмыс жасағандарға, я, басқа да маңызды бір істерде қолданып, шындықты айтқызатын болады, я. Сол анықтайды, яғни ол егер өтірік айтып жатса, адамның қан айналу процесі, басқа да жүрек қағысы, басқаша болатын туралы білеміз, я. Сол кезде ол сондай бір белгі береді, я, білесіздер, я, қызыл жарық жанып, я, оның өтірік айтып тұрғаны білініп тұрады. Сол секілді қымбатты тыңдармандар, біз өтірік айтып жатқан адамды қалай анықтаймыз, қалай білеміз, я, осы жағынан бүгін кеңестер болады. Я, өтірік айтпауға одан қалай ажырау керек, осы туралы да әртүрлі тартымды да пайдалы мәліметтер болады. Соттан біздің арнамыздан табыла біліңіздер, қымбатты тыңдармандар. Алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Я, есімен шығып бара жатыр, міндетті түрде ой пікірлеріңізді айтып жазып отырған мүмкіндіктеріңіз бар, қымбатты радио тыңдармандар. Я, бүгінгі сұраққа байланысты, я, өтірік айту деген бұл ауру ма, немесе сіздің пікіріңізше не? Я, оны айтам десеңіздер, міне 8-707-724-30 нөміріне телефонына хабарласыңыздар, хат жазыңыздар, немесе қоңырау шалыңыздар. Әйтеуір бізге байланысқа шықсаңыздар болады, қалай жолмен шығам десеңіздер де. Я, жазып, біздің әлеуметтік желілерге кіріп, жазсаңыздар да біз бәрін көреміз. Сол тақымбатты отырмандар, осы тақырыпты бірге... Я, кешіңіздер, арға жалғастырамыз. Осындай ой пікірді айтам десеңіздер, хабарласып отырсаңыздар болады. Я, сіз өтірік айтасыз ба дейді сұрақ. Я, егер я деп жауап беретін болсаңыз, мойындасаңыз, онда я, жетістікке жетудің әлде қайда зор екені белгілі дейді. Яғни я деп мойындағаныңыздың өзі 50%-ға бұл шындықты айтқаныңыздың өзі 50%-ға мәселенің шешілуіне жақын деген сөз. Өткені ең ауыр өтірік дейді өтірікшілердің өтірігі. Бұл мен өтірік айтпаймын дегеннен басталады екен. Қызық. Өтірікшілердің өздері мен өтірік айтпаймын деп айтады екен. Өтірікті серік етуден шаршысаңыз, мына бір кеңестерімізге құлақ аса отырыңыздар. Қысқадан нұсқада. Бірінші себебін анықтаңыз дейді, я, өтірік айтуды қашан және не себепті бастағаныңызды есіңізге түсіріңіз. Я, өтірік тәуелділікке алып келетін аурудың түрекені белгілі. Егер асқынып кетсе дейді, онымен күресу қиындай түспек. Егер жалғыз қолыңыздан келмесе, достарыңыз бен отбасыңыздың көмегіне сүйеніңіз дейді. Я, бұл да жаңағы ауру секілді деген айтқанымдай, я, ол туралы кейінірек дәлелдемесін нақтырақ айтатын болам. Я, шын мәнінде кез келген ауруды асқынып кетсе, оны емдеу қиын болады, я. Тіпті өлімге душарда болып жататын кездер бар. Я, ауруын асқындырып жіберіпті, бұны емдеу енді қиын, я, мүмкіндік жоқ деп дәрігерлердің өздері мойындап жатады. Егер ертерек алып келсеңіз ғой шіркін, я, осыдан бір ай бұрын немесе бір жыл бұрын алып келгеніңізде біз көмектесер едік деп айтып жатады. Тура сол секілді, міне, асқынып кетсе, онымен күресу қиынға соғады дейді. Сондықтан да қымбатты тыңдармандар, жаңағы ауырған адам дәрігерге мұқтаж деген секілді, егер біз соны ауру деп қабылдайтын болса, онда қолымыздан келгенше содан арылуға көмек іздеуіміз керек. Яғни дәрігерге емес, әрине, психологтарға барып, немесе достарымызға барып, жақындарымызға барып, олармен ашық сөйлесуге кірісуіміз керек. Екінші дейді, өтіріктің ақыры қандай болатынын естен шығармаңыз. Өтіріктің құйрығы бірақ тұтам деп те жатады. Өтірік қарым-қатынастарды оңай бұзатын, сенімнің қабырғасына залал тигізетін пайдасыз қасиет. Әр уақыт өтірік неге алып келетінін есіңізге салып отырыңыз дейді. Егер бойыңыздағы ұяттың күші басым болса, сөзсіз жеңесіз. Және үшінші, өтірікті мойындаңыз. Өзіңіздің өтірік айтып тұрған сәтіңізді сезген бойда оған себеп іздеп ақталуға тырыспағаныңыз жөн дейді. Мойындаңыз, өзіңізге деген әділеттілігіңіз жойылған сайын өтірік айырылмас жолдасыңызға айналып кететіні қаупі бар. Мүмкін емес дүниеге уәде бермеңіз дейді. Қолыңыздан келмесе шындықты айтыңыз. Бос уәдемен үміттің отын жағып қоятыныңызды естен шығармаған жөн. Сіздің бос сөзіңіз біреулер үшін маңызды болу әбден мүмкін дейді. Кейде біреулерге деп қоямыз да, бірақ іштей соған қарсы болып тұрамыз. Сол кезде біздің айтқан өтірігіміз кейін ақырында жақсылыққа алып келмейді. Сол секілді, қымбатты тыңдармандар, сол сәтте, сол уақытта айтып, сол өтірікті шешіп тастаған жөн. Және өзіңіздің құныңызды біліңіз дейді. Өзіңізге деген сенімсіздіктің кесірінен өтірік айтуыңыз әбден мүмкін. Сондықтан өзіңіздің қандай адам екеніңізге зерттеу жүргізіңіз. Достарыңыз бен бауырларыңыздан өзіңіз туралы сұраңыз дейді. Жаман қасиеттеріңізбен күресуді бастағаныңыз жөн деген екен. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл қазірше азда кем кеңес, әлде алдымызда қызықтың бәрі алды да. Сондықтан біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Мен қазір жақсы бір әнменен үзілемін. Қымбатты тыңдармандар, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Жаным жалауы,
жаным
жүрші жарығым.
Мәңгілік арман,
мәңгілік арман, асқардағы шынарым өзіңсің, аспандағы шырағым өзіңсің.
Рахмат, радио тыңдармандар, жалғаймыз. Алматы уақыты 9 сағат 25 минутты көрсетіп тұр. Ендеше алып қосарларыңыз болса, айтып жазып отыруға әлі де мүмкіндіктеріңіз бар екен, естеріңізге салайын. Я, өтірік айту денсаулыққа қаншалықты зиян екен, осы туралы мына бір қызық мәліметті беріп отырайын. Ғалымдар, адал адамдар өзін неге жақсы сезінетін себебін анықтап берген екен. Американың Нордам университетінің ғалымдары қызық зерттеу жасаған. Мақсат, артық сөйлеу, өтірік айтудың жаман дағдылардың денсаулыққа әсерін анықтау болған екен. Ғалымдар 18 бен 71 жас аралығындағы 200 адамды жинап, оларға тапсырма берді. Байқауға қатысушылардың жартысы 10 апта ішінде тек қана шындықты айтуы тиіс, ал қалғандарын өз еркіне қойған. Демек, кім қандай деңгейде өтірік соғатын айқындау қажет. Нәтижесінде алдағыштардың жиі ауыратыны анықталған екен. Әрине, біз өтірік айтудың жақсы емес екенін бәріміз білеміз, қымбатты тыңдармандар. Бірақ өзгені де, өзіңді де ұятқа қалдырмау үшін енді қалай өмір сүру керек. Қараңыздар, бұл жағдайдың миыңызға ғана емес, жалпы психикаға да әсер ықпалы күшті екен адамның психикасына. Тәжірибе соңында шындықты қолдаушылар тобының мүшелері өзін әлдеқайда әлсіз сезінген, көңіл күйлері түсіп, айналасындағылармен түсінісе алмаған. Олардың басқа топтағыларға қарағанда тамағы және бас ауруы қатты сезілген екен. Міне, күн сайын байқауға қатысушылар қанша рет шындықты айтқандар жөнінде анкета толтырды. Орташа есеппен алғанда олар аптасына 10-15 рет өтірік айтатын көрінеді. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл ғылыми зерттеулердің нәтижесі. Адам, кез келген адам десек те болады, қай жерде ұлтына қарамайды, жынысына қарамастан күніне 10-15 өтірік айтатын кездері болады екен. Шындық айту тобындағыларға да оңайға соққан жоқ дейді, бірақ олар аптасына 3 есе аз өтірік айтатын болып шыққан екен. Сонымен қатар екі жақ жұмысқа кешігу, түнімен қайда серуендегі жөнде ақиқатты айтуға келгенде әжептәуір сүрінді. Қысқасы, біз адамдардың көбісі адал деп ойлаймыз, ал шын мәнінде доктор Хаустың айтуынша өтірік айтпайтын адам жоқ екен. Әлем бойынша иә. Қорыта айтқанда, қымбатырмандар, өтірік айтатындар алдағыштар бірлі жарым екенде, ал ұсақ түйікке келгенде біз бәріміз алдымызға жан салмайтын көрінеміз. Өтірік айту денсаулыққа зиян, бұл ғылыми факт, бұл дәлелденген нәрсе екен. Адам өтірік аз айтқан сайын өзін физикалық және моральды тұрғыда жақсы сезіне бастайды екен. Аз айтқан сайын. Ал кезекті өтірікті ойлап табу кезінде ағзаға не болады? Қараңыздар, бірінші, күйзеліс гормонының деңгейі жоғарылайды дейді. Болмаған оқиғалар мен олардың егжей-тегжейін есте сақтау қиынға соғады. Оның үстіне кімге қандай өтірік айтатынын да ұмытпай шатаспау керек. Өтірігіңді біліп қоймаса екен деп уайымдау бар. Соның нәтижесінде ішкі жайсыздықта туады екен. Ал бүйрек безінің қанға күйзеліс гормонын шығаруына әкеледі дейді. Және де ауырып қалу қаупы жоғарылайды екен. Жалпы күйзеліс эмоционалды жағдай емес, нақты физиологиялық процесс. Қанға кортизол мен адреналин тастаған кезде ағза иммунды реакцияны сөндіріп тастайды екен. Бұл қалыпты жағдай, бірақ егер күйзеліс созылмалы болып кетсе, ағзаның ауруларға деген орнықтылығы қатты төмендейді дейді. Әрдайым уайымдағаннан иммунды жүйе бактерияларға, вирустарға, тіпті қатерлі жасушаларға да әсер ете бастайды дейді. Өте қауіпті екен, қымбатты тыңдармандар. Өтірік айту ауруға өте жаман ауруға шалдықтыру әбден мүмкін екен, қымбатты тыңдармандар. Және соңында мына айтатын нәрсе, ағза әлсірейді дейді. Өтірік ағзаға залдағы жаттығу секілді салмақ түсіреді дейді, бірақ өтіріктің денсаулыққа және дене пішініне ешқандай пайдасы жоқ. Өтірік көбейген сайын күшті көбірек жоғалтады екен, сондықтан адам өзін өзі қатты шаршаңқы сезінетіні рас дейді. Қызық мәлімет екен бұл. Дереккөз массагет.кз сайтынан алынған. Шын мәнінде де, қымбатты көрдіңіздер ме, өтірік айтудың кішкене өтірік айтып бастасаңыз, ол ертең үлкен нәрсеге әкеп соғу әбден мүмкін. Сондықтан да осындай ауруларға шалдықларыңыз келмесе, өтірік айтудан бүгіннен бастап бас тартқанымыз жөн. Ол кішігірім өтірік болсын, балаларыңызға айтатын өтірік болсын. Кейде біз айтып жатамыз, мені жоқ деп айт деп жатамыз, ол да өтірік. Мысалы, біреу есімде қоңырау шалған кезде, ол кезде енді үй телефондары ғой, ол кезде ұялы телефон деген жоқ, үйде отырып сізді бір өздесе, мені жоқ деп айта сал деп айтамыз. Немесе осындай бәрі өтірік. Мысалы, балаларды қорқытамыз, кейде жаңағы анау келе жатыр, дәрігер келе жатыр, мысалы қазір саған укол салады деп қорқытып жатамыз. Бұл өтірік. Бұл да азда кем өтірік, бірақ соның аяғы ертең үлкен мәселеге әкеп соғуы әбден мүмкін. Сондықтан осындай нәрселерден аулақ болайық, сақ болайық, осы нәрселерден бар күшімізді салайық ажырауға. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, қазір тағы да жақсы бір әнге кезек бергім келіп тұр, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Өтен шағар ол жанған лезде görüşpesti, körüngen men bala gezdi.
Талайлардың үйті көсілді, арманға қол созымдай қалған кезде. Жан білмес бұл өмірдің заңығандай, белгілі бедері жоқ сағымдардай. Өмірге есік ашсаң алдыңда, сол есік кеш батқанда жабылғанда.
Батырдыма бұл Музарт тобының әттең ай деген әнін бірге тамашаладық. Арғырай жалғастырайық. Алматы уақыты 9 сағат 20:36 минут. Уақыт әлі бар, батырдырмандар. Алып қосарларыңыз болса, айтып отырыңыздар. Мен телефонды қайталап кетейін. Біздің міне қатарымызға қадыр ғана қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымыз үшін бүгін тікелей эфирде отырғанымызды тағы да естеріңізге сала кетейін. 8-707-724-30 нөміріне хат жазыңыздар, хабарласыңыздар. WhatsApp желісі осы нөмірде жұмыс істеп тұр. Жалпы өтірік пен шындықты қалай ажыратуға болады? Я қазір жоғарыда айтып кеттік, ол қазір өтірік айтпайтын адам жоқ, жалпы шындық пен өтіріктің арасы бір тұтам деп дегенде сөз тегін айтылмаған шығар. Жалпы жалған сөйлеу деген сөйлеу дұрыс емес екендігін білсек те, бірақ көбіміз кейбір мақсаттарда, атап айтқанда бұқаралық ақпарат құралдары рейтинг үшін, я саясаткерлер мен қолдаушылар санын ұлғайту үшін, я жарнама сату көлемін арттыру үшін, я жалған айтып жататын кездер жиі кездесіп жатады. Я осылай өтірік айту біздің күнделікті әрекетіміздің біріне қалай айналып кеткендігін өзімізде байқамай қалып жатамыз. Алайда ешкім алданып қалғандардың қатарынан табылып, қандай да бір алаяқтың құрбаны болып, я сапасыз тауар сатып алғысы келмейтін рас, сондықтан я өтірікті анықтау үшін полицейлер мен судьялар қолданатын әдістерді ұсынғанымыз жөн депті. Қараңыздар, өтірік пен шындықты ажырату жолдары, жалпы жалған сөйлеуді анықтау тәрбиесі, өтірік теориясы деп аталатын сериалы арқылы жан жақты ашылған екен. Бұл сериалдың кейіпкер күдігінің әрекеті арқылы тергеу жүргізілген екен. Фильмнің басты кейіпкері бәрімізге белгілі Калифорния университетінің профессор, психолог Пол Экменнің прототипі. Пол Экман түр әлпеті, дауысты өзгерту, вегетативтік, яғни беттің қызаруы, терілеу, дауыстың өзгеруі белгілердің көмегімен өтірікті айтуды анықтау арқылы еңбектерімен танымал кісі. Қараңыздар, өтірікті зерттеуші психолог мамандар оны анықтауының сенімді әдістерінің жоқ екендігін алға тартады, бірақ себебі өтірік бірегей мінез-құлықтың индикаторы бар және психологиялық процесс болып табылмайды дейді. Сондықтан да кімнің өтірік, кімнің шын айтып тұрғандығын анықтау қиындау. Тек адамдарда қатты психологиялық қысым болғаннан кейін ол сәл абыржуы мүмкін. Өтірік пен шындықтың ара жігін анықтауын өте қиын екендігін ескеріп, мына жайттарды есте ұстағанымыз жөн дейді. Бірінші, ешқандай әдіс адамның өтірік айтып тұрғандығын анықтауға 100% кепілдік бере алмайды деген екен ол өзің сөзінде. Екінші, адамдарды тура қаралауға болмайды, өзіңіздің пікіріңізді тұжырымдаңыз. Қаралау болжамнан емес, фактіден тұрады. Шектен тыс күдікшілдік, егер ол нақты кәсіби тергеуші болмаса, қарым-қатынастардың бұзылуын алып келетіні рас. Енді үшінші, вербалды емес белгілер үнемі өтіріктің негізгі көзі болып есептелмейді дейді. Қарсы адамның әрекеттеріне және жүріс-тұрысына шектен тыс секеммен қарау, оның жүрген тұрғанын аңдау адами қатынастардың бұзылуына алып келуі әбден мүмкін. Және төртінші, өтірікті анықтайтын көптеген физиологиялық элементтер, мәселен терлеп тепшу немесе тамақтың құрғауы, ол адамдардың жекелеген ерекшеліктеріне байланысты болуы да мүмкін. Бет және өз мимикалары бойынша өтірікті анықтау бұл адамның ішкі сезімінің сыртқы көрінісі, яғни көпшілік жағдайда өтірік адамдардың эмоциясында өтірік белгілер байқалады. Сыртқы жағдайда қастың көтерілуі сияқты белгілермен көрінеді екен. Оң және сол жақ беттерінде түрлі эмоцияларының байқалу асимметриясы әділетсіздікті анықтауға көмектеседі дейді. Мұрын мен ауыз зерттеушілердің айтуына қарағанда өтірікшілер көп жағдайда мұрнын ұстай береді екен. Бұл мұрын қуыстарына адреналиннің әсер етуі, оның жыбырлауына алып келеді. Сондай ақ өтірік айтушы адам көп жағдайда қолымен аузын ұстап ерін жыбырлатады екен. Ал өтірік айтқан кезде көз қабағы қалыпты жағдайға қарағанда ұзақ уақыт жабық тұрады дейді. Ер адамдар шындықтан ауытқыған кезде көзін ұқалай береді екен. Адамның көзіне қарабақ оның өтірік немесе шын сөйлеп тұрғандығын байқауға болады дейді. Өйткені адамның көзқарасы көпшілік жағдайда адамды алдай алмайды екен. Бұл әдіс тиімді әрі таптырмас құралдардың бірі дейді. Сондықтан да көп адамдар шын кейпін жасыру үшін көзін түрлі бағыттарда қозғалтып, адамның көзіне тік қарамауына мүмкіндік бере бермейді. Тіл және дене терлеп тепшу деген бұл статистикалық мәліметтерге қарағанда өтірік сөйлеуші адам шын сөйлейтін адаммен салыстырғанда көбірек терлейді екен. Және бас іздеу адамдар көпшілік жағдайларда өзінің сөзін немесе келісімін білдіру үшін бастарын іздеп жатады. Ал адам өтірік айтқан кезде оның сөздері мен бас іздеу арасында кідірістер пайда болады екен. Және абыржу, яғни ұрының арты қуыс, өтірік айтушы адамның сөзінде абыржушылық және өзіне деген сенімсіздік белгілері байқалады. Қозғалыс, яғни шындық айтып тұрған адам әңгімелесуші тарапқа жақындайды, ал өтірікші керісінше одан алыстауға тырысады. Өтірік айтушы адам көп жағдайда өзінің сөзін қайта-қайта айтып сендіруге тырысады. Абыржулы қалып пен қолын қалтасына жиі салу, шашын жинау, галстугын жөндеу, бірдемені қолмен қайта-қайта ұстау міне өтірікшінің белгілері дейді. Я, қымбатты тыңдармандар, міне көрдіңіздер, бұл өтірік пен шындықты қалай ара-жігін ажыратуға болатыны туралы аздекем мәлімет. Я, өте пайдалы екен деп ойлаймын. Бұл massaget.kz сайтынан алынған дерек көз. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, осы бір өтірікті ажыратуға деген осындай бір кеңестеріміз біздің өмірде пайдағысына жарап қалады деген ойдамын. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, біздің қызық мәліметтеріміз әлі алда. Сондықтан арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір мен сіздерге бір тамаша әнді тарту етейін. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Сен жоқ деген сен, күнім десең күнде келем, айым болатын дегенен, арамызда жатса далқан, келемін саған. Алау, ағану, деген сен, шанал, ұған, шоқ деген сен.
Я қымбаттар отырмындар, жалғастырамыз. Бұл Әлішер Кәрімовтың «Келемін саған» деген әнін қазір тамашаладық. Мына жерде тағы да бір сіздерге бір қызық мәлімет бере отырайын. Өте қызық екен. 20 жыл бойына өтірік айтатын адамдар психологиясын зерттеген профессор Тимоти Линвайнның есебі бойынша дейді, әр адам күніне 2 рет өтірік айтады дейді. Ал зерттеуші Фобер Фелдманның ойынша, жаңа танысқан сәтте адам 10 минут ішінде 3 рет өтірік айтып үлгеруі мүмкін депті. 10 минуттың ішінде. Соған қарамастан адамдар өтірікті аңғару оңай дейді. Соған қарамастан жалпы аңғару оңай депті. Дегенмен былай қарасақ, қарапайым адам өтірікті тек әрбір екінші жағдайда ғана аңғаруы мүмкін. Тіпті мамандардың өзі тек 60%-да жағдайда ғана аңғарады екен. Өтірік дертіне өзін қат жақсы көретіндер, ашушаң және қызғаншақ адамдар жиі шалдығады дейді. Егер әңгімелесушіңіз жұмыс орны мен тұрғылықты мекен жайын жиі ауыстырса, оның өтірік айту мүмкіндігі арта түседі екен. Егер біреуді жазғырып жатырсаңыз, оны сақтықпен жасаңыз дейді. Әрбір адам да қорғаныш өтірігі жұмыс деп істейді. Тынымсыздық пен зақорлық өтіріктің басты көзі екен. Балалар мен дамымаған ересектер ғана өтірік айтқанда жанарын басқа жаққа бұруы мүмкін. Ал қалғандары көзіңізді бақырайтып тұрып өтірік айта алатындар бар дейді. Өтірікшінің іс-әрекетін еш әшкере етпей тұрып оның неліктен бұл қадамға барғанын ойланыңыз. Мүмкін себебі бар да шығар деген екен. Міне, көрдіңіздер қымбатты тыңдармандар, өтірік айтуды аңғаруға болады екен. Оны көруге, сезуге мүмкіндік бар. Сондықтан да осындай жағдайда қалай анықтау керек екенін біліп алғанымыз артық болмас. Тағы да анықтаудың мына жерде бірнеше әдісі туралы айта кетейін. Бірақ пендешілік жасаудың ішіне өтірік айтуда кіреді дейді, бірақ қазір қоғамда жалған сөйлеп қажеттілігін жасайтын жандар көп. Қажеттілік деп оның ішіне ақша, дүние, байлық, сенім деген нәрселер заттай құндылықтар жатқызуға болады. Ал адамның өтірік айтып тұрғанын қалай білуге болады? Ол үшін сізге ең керек 4 әдісті ұсынамын. Өтірік айтқан адам өзін жоққа шығаруға тырысады. Мәселен, ас үйде жүрген қызыңыздың кесені сындырып алғанын қалай жеткізуіне қарасаңыз, ана жақта ас үйде кесе сынып қалды. Міне, бұл жалған сөз. Себебі ешбір себепсіз кесенің сынып қалуы мүмкін емес. Ал егер абайсызда сындырып алдым десе және тіке қарамай көзін тайдырып тұрса, бұл шындық. Өтірік айтқан адамның дауысы ырғағы да өзгереді екен. Мына мысалға назар аударсаңыз болады. Қап, мына көлік кептелісі адамды шаршатты, осы үшін кешігейін деп тұрмын. Өзінің кешіккен көлікке отырмас бұрын үйінде жүріп жалған айтқан адамның дауыс ырғағы өзгеріп ашуға беріледі дейді. Сырт дүниені балағаттайды, ал шындығында кешіріңіз, кептелісте тұрып қалдым, кешігіп барамын десе, бұл ақиқат. Өтірік айтқан адамның түсінік беруі тым қарапайым. Мен допинг сынақтан қалай өтпей қалғанымды білмедім деген секілді тым қарапайым әрі соңы нақты емес сөздерді қолданады екен. Ал шындығында, мен бұл істі қолға аламын және басыммен жауап беремін, жауапкершілікті мойныма аламын деп анық жауап берсе, шынайы әңгімеге жақын болар еді дейді. Өтірік айтқан адам артық сөздерді көп пайдаланады екен. Мысалы, мен бұл ұрылардың біреуін де танымаймын, сіздіңше мен осындай әрекетке баратын адам ұқсаймын ба? Бұл ақымақтарды менімен тең көрмеңіз. Бұл өтірік айтып тұрған адамның барынша сендіргісі келген әрекеті. Ал шындығында, құрметті сот, мен ұрлық болған күні үйде бала шағаммен болдым деп анық әрі сабырлы түрде айтылу керек екен. Сотта қымбатты тыңдармандар, міне осындай әдістерді өмірде қолдана білейік. Алданып қалмаңыздар, өздеріңіз өтірік айтпаңыздар. Ең бастысы, өздеріңіз өтірік айтпасаңыздар, жандарыңыздағы адамдарда өтірік айтпайтынына 100% кепілдік болатыны рас. Сонда қымбатты тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыз өз мәресіне жақын қалды. Мен сіздермен қоштасамын. Бүгінгі тақырып, мен ойлаймын, сіздерге өз әсерін, өз пайдасын тигізді деген сенімдемін, үміттемін. Ендеше өтірік айтудан аулақ болайық, осы бір дерттен, аурудан алшақтайық, жазылайық, сауығайық. Егер өтірікші болатын болса, өтірік айтатын болсақ, бүгіннен бастап соны доғарайық, қалдырайық, бар күшімізді салайық соған. Ендеше сіздермен мен қоштасамын. Келесі аптаның дүйсенбісі күні қайта қауышатын боламын. Сіздермен бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат. Қош сау сәлеметтен болыңыздар.
Қабағыңдай қарағым бар. Нұрлан Қанат.
жетпей сөзімді өтпей жаутаңдадым қабағылай қарағылай жаутаңдадым қабағылай